listening to Dobra di balik obrolan karyawan.
Capek bahas kerjaan terus. Yuk, start your day with warm discussion. Obrolan ringan seputar karir bareng bintang tamu berkompeten yang pastinya memberikan insight yang lo cari. Only on podcast Dobrak di balik obrolan karyawan. Halo, halo, halo. Selamat sore buat semua youngsters pendengar Dobrak Podcast di balik obrolan karyawan. Balik lagi hari ini sama gue Kalista, branding analis dari HCRM, dan kali ini di Dobrak Podcast kita bakal bahas tentang salah satu program leadership development kita yang terkenal, yaitu Junior Leadership Development Program atau mungkin kalian kenal JLDP. Nah, kita akan bahas kali ini temanya tentang JLDP, belajar sambil main, hasilnya bukan main. Nah, kali ini gue udah kedatangan dua anak JLDP yang direkomendasikan nih oleh ACC. Di sini ada Bunga dan ada Radit. Hai Bunga, hai Radit.
Halo Kak.
Halo.
Aduh.
Hai.
Waduh. Seneng gak diundang Dobrak Podcast?
Seneng banget sih.
Terus ya. Oke, mungkin boleh perkenalan dulu dari Bunga sama Radit. Kuliahnya dari mana? Jurusan apa? Terus penempatannya sekarang di mana?
Mungkin mulai dari aku dulu kali ya Kak. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Bunga. Biasanya panggil Bunga sih. Memang Bunga atau Cinta gitu ya. Nama-nama yang agak-agak ini sih. Agak-agak
poetik
gitu ya. Iya bener, bener. Bisa panggil Bunga, bisa panggil Cinta gitu. Okay. Jadi aku dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Mana suaranya dari Jogja?
Wajah.
Dari Jogja di jurusan Ilmu Komunikasi. Jadi kalau misalnya tentang podcast-podcast gini, emang kita sering banget sih ngadain podcast. Jadi kangen juga ini sebenarnya ikut podcast gitu kan. Jadi sebelumnya aku di OJT Various di Medan 2, Cabang Medan 2 ini sebagai SDP bagian nyukar gitu. Jadi sales nyukar gitu. Nantinya setelah selesai dari training ini, nantinya akan dijadikan sebagai SOH Sukar gitu sih.
Di Medan 2?
Kalau Medan 2 itu trainingnya untuk yang Various, tapi untuk yang spesifiknya itu nanti belum tahu sih Kak gitu. Jadi masih ngawang-ngawang nih gitu.
Mungkin boleh sekalian ini ya, sekalian kode, maunya di mana gitu.
Aduh, kalau maunya sebenarnya aku kemarin udah sempat ditanyain gitu sih. Cuman aku nih udah di titik yang kayak, udah deh kalau di ACC itu full of surprise gitu. Jadi kayak misalnya mau tempatnya dimanapun ya kita harus siap gitu. Jadi kalau aku sih maunya ya semoga dapat yang bisa di lingkungan yang baik dan sebagainya. Cuman kalau untuk kriteria khusus apa mau di mana sih, aku udah siap dimanapun itu berada gitu sih.
Sip. Oke, kita ke guest selanjutnya ada Radit. Boleh perkenalkan diri dulu.
Halo, thank you Kak. Nama gue Radit. Gue biasa dipanggil Adit. Gue dari Universitas Brawijaya Malang. Ya, tau lah dari Malang sana gimana. gitu ya. Kemarin gue LDP 38 yang dimana gue ditempatin variasnya di cabang Pontianak tuh.
Oke.
Gue asal dari Medan, kita tau lah jauhnya semana. Ya banyak pengalaman yang gue dapat di situ. Terus gue dapat juga jadi SDP MGU di sana juga.
Oke.
Menarik lah. Culture shock yang gue dapat juga banyak sih.
Banyak ya. Nanti kita mungkin bisa bahas lebih dalam lagi ya.
Betul.
Oke, kalian ini kan asalnya tadi Bunga dari mana asalnya?
Oke, tadi aku belum sebutin ya. Sorry. Dari Jogja, jadi asli Jogja, penempatan di Medan tuh, waduh.
Oke, Jogja ke Medan. Kalau Radit dari Medan ke Pontianak. Oke, kalian berdua fresh graduate?
Fresh graduate.
Oke, aku mau nanya dulu, kita kupas dari awal dulu ya. Awalnya kalian bisa tahu tentang JLDP ACC itu dari mana sih?
Ini dari aku. Awalnya tahu JLDP itu sebenarnya dari web kampus. Bukan web, tapi webnya ACC gitu. Jadi kan kalau di ACC itu kan ada baru ya DOC gitu kan, ada kantor baru DOC. Jadi banyak banget sebenarnya dari Atma Jaya ini banyak banget yang jadi mitra di DOC. Dari kakak-kakak tingkat atau ada tingkat atau ada teman-teman seangkatan juga yang kerja di DOC gitu, yang magang ataupun jadi mitra. Nah, dari situ aku mulai ngerti nih kok yang masuk di DOC ini apa sih sebenarnya. DOC ini punya Astra, ACC gitu kan, baru tahu kalau ini ACC. Terus kok yang masuk-masuk kok orang-orangnya yang kece-kece ya gitu. Kayaknya di kampus tuh dia yang organisasinya oke,
berprestasi,
semua kok masuk sini. Dari situ aku mulai menggali informasi lebih dalam, dan waktu itu pada saat itu juga ada apa sih semacam kayak job fair gitu ya,
job fair
yang ada job fair gitu. Terus aku mulai cari-cari, dan dari situ aku ngerti tentang ACC. Mulai cari tahu nih ACC sebenarnya kayak mana sih perusahaannya, kayak gimana, seperti apa, di bidang apa dan lain sebagainya. Itu mulai aku bisa cari-cari tahu dari situ.
Oke. Kalau Radit tuh awalnya tahu JLDP ACC dari mana dia?
Kalau dari gue sih mungkin nggak sekomprehensif yang dikatakan si Bunga sih Kak. Gue lebih ke arah kayak dapat informasi dari teman nih. Ini teman gue dapat pernah di JLDP batch 32, namanya Desandra. Gue coba ngulik-ngulik tuh informasi tentang JLDP, bagaimana programnya yang gue berbeda dengan MT. JLDP ini nantinya goals-nya itu nanti jadi supervisor atau SDP-nya nantinya. Ya gue coba ngulik-ngulik, gue coba cari di dari ACC karir, gue coba ngelit juga informasi yang ada. Ya mulai dari situ sih gue dapetnya, Kak.
Oke. Nah, mengenai JLDP ini ya, kita kan punya tagline hashtag adventurous career. Dan gak mungkin hashtag itu dibikin tanpa alasan gitu kan. Nah, memang hashtag ini dibikin karena JLDP dan MT itu kan nanti akan dioper ke cabang-cabang ACC di seluruh Indonesia. Nah, waktu kalian apply, kalian tahu gak sih kalau nanti penempatannya akan di seluruh cabang di Indonesia?
Tahu
atau enggak?
Tahu. Itu pasti tahu karena udah di awalnya itu udah langsung dilihatin harus mau di penempatan seluruh cabang di Indonesia. Dan itu udah kayak notice, wah ini bakal siap-siap aja nih kalau bukan di Jogja nih gitu. Jadi sebelumnya memang udah tahu karena udah ada disantumin juga di posternya gitu.
Oke, tapi kalian berdua kayaknya berarti emang karena udah tahu dari awal dan akhirnya tetap apa ya? Artinya kan setuju ya?
Yes,
betul. Berarti kalian ini emang tipe orang yang ini ya, adventurous banget gitu ya?
Oh jelas.
Bisa dibilang gitu.
Ada obat,
Bener.
Oke, boleh gak sih gue tahu dan youngsters juga tahu kenapa akhirnya kalian memilih JLDP ACC?
Oke, JLDP ACC karena sebelumnya sih sejujurnya sih kalau boleh jujur nih, karena aku melihat potensi-potensi orang-orang yang masuk ACC ini orang-orang keren semua nih. Jadi dari situ aku mulai ngelihat nih, karena banyak kating-kating aku yang lulusan terbaik di Atmajaya itu masuknya ke sini. Jadi aku kayak ngerasa, wah ini berarti bukan perusahaan kaleng-kaleng gitu, bukan perusahaan yang main-main gitu kan. Pasti perusahaan yang keren, yang kece, bahkan orang-orang atau kakak-kakak katingku yang terbaik di kampus aja mau untuk masuk ACC. Berarti ini ada sesuatu nih di ACC yang bisa dijanjikan dari mungkin dari segi jenjang karirnya dan sebagainya. Nah, dari situ mulai aku cari-cari nih, kulik-kulik nih. Kenapa sih di JLDP ini kelebihannya apa di ACC? Ternyata setelah aku cari tahu nih, riset-riset di berbagai banyak hal, aku juga cari tahu ke banyak kakak-kakak kating aku yang kerja di sini, ternyata emang seseru itu juga. Dan aku suka jenjang karirnya ini benar-benar bisa jelas gitu. Ketika kita mau berusaha gitu kan, ACC selalu memberikan jalan buat kita untuk, ya udah kalau kamu mau serius, mau niat, kerjaan lo bagus, ya kita siap untuk apa jadiin kamu untuk lebih, nggak cuma di posisi itu aja. Itu yang bikin aku jadi semangat gitu, karena aku tipe orangnya emang suka tantangan sih.
Jadi kerja keras dan performance itu benar-benar dikasih reward yang berbanding.
Iya, yes, benar banget itu.
Oke, kalau Radit, setuju. Kenapa akhirnya lu milih JLDP ACC?
Nggak tahu ya Kak, kalau gue sederhana aja sih mungkin, karena gue milih JLDP ACC karena memang bisa keluar kota secara gratis ya kan. Karena gue tahu, apalagi gue dapet kemarin di Pontianak, gue minum Asyang tuh. Waduh, itu terkenal banget. Gue menikmati banget itu. Enjoy banget gue. Terus, ya apa ya, pengembangan karirnya juga cukup oke kayak ya. Apalagi di satu sisi gue dapet inklas yang dimana materinya benar-benar terlili-terlili. Enak banget lah yang gue bisa pelajarin di sana. Terus juga, goals-nya juga nih nanti spesifik gue nantinya masih hektik juga nih, masih gue excited juga nih cabang gue mau di mana lagi gitu. Enggak selain di Pontianak, mungkin bisa di ke Sumatera kali ya, gue nggak tahu juga sih.
Berarti lo benar-benar tertarik sama adventurous karirnya itu.
Betul.
Tadi ya.
Betul, benar banget.
Nah, tapi kan kalian ini fresh graduate ya. Mungkin sebagai fresh graduate, gue juga dulu kan pernah jadi fresh graduate. Mungkin kita terkadang belum terlalu tahu lah apa yang akan terjadi di dunia profesional, apalagi ketika kita kerja di perusahaan sebesar Astra Group, ACC gitu ya. Nah, mungkin kalian ketika awal dioper ke luar kota, bertemu dengan orang-orang dengan karakter yang baru, culture yang baru, do and don'ts yang baru yang sebelumnya kalian gak tahu, mungkin kalian mengalami yang namanya culture shock. Nah, boleh tolong diceritain gimana sih pengalaman kalian waktu di cabang di daerah lain dan culture shock apa sih yang lo alamin?
Oke, ini menarik banget sih sebenarnya. Aduh, kalau ngomongin tentang culture shock nih sebenarnya sejujurnya aku emang udah ngerasa sih dari awal ketika aku ditempatkan nih di Medan. Sebenarnya udah ngerasa, aduh kenapa ditempatkan di Medan, sengaja nih kakak-kakak semuanya nempatin di Medan karena aku asli Jogja ditempatkan di Medan yang tapi dia ya, beda banget gitu kan, dari Jogja yang lemah gemulai, lemah lembut, ditempatkan di Medan yang tipikal-tipikal orangnya memang keras dan cara ngomongnya juga beda banget nih sama Jogja. Nah ternyata bener ketika aku di Medan, salah satu culture shocknya adalah bahasanya sih. Jadi bahasanya itu emang kan kalau orang-orang Medan lebih keras ya ngomongnya, padahal sebenarnya cuma ngomong santai sebenarnya, cuma nadanya ini nih yang sering kayak wah kok ngomongnya kayak gini, jadi kayak kelihatannya marah gitu kan. Kadang kaget juga sih kalau mereka ngomongnya kayak gitu-gitu kan, sering banget KSO kayak gitu. Cuman karena aku nih punya bekal sih sebenarnya, jadi kalau kita flashback lagi, pertemanan aku sebelum-sebelumnya juga ternyata banyak juga yang orang Medan. Jadi untuk culture shock yang itu nggak terlalu kaget banget sih. Cuman ya adalah satu dua momen yang kok kaget, kok tiba-tiba gini dari atasan-atasan ataupun SO-SO-nya, sales officer-nya, itu lebih ke situ aja sih biasanya. Kalau tadi?
Kalau gue lebih ke arah kendala bahasa sih kak.
Okay.
Kayak mungkin di Pontianak ini kan agak sedikit berkaitan dengan Malaysia ya. Nah, cakep Malaysia.
Dua singgit
yang cemana nih tiba-tiba. Dia bilang ini Ipin apa seperti apa begini. Gua enggak ngerti di situ bahasa-bahasa yang kayak mana, pajuh dan lain sebagainya. Yang gua harap sih gua bisa mencoba asimilasi dan akulturasi budaya di situ, dan harapannya gua bisa diterima. Namun memang kultur shock sih pertama di minggu awal, minggu kedua, minggu ketiga itu benar-benar aduh, terlalu gua enggak ngerti apa tuh bahasa mereka, tiba-tiba apa mereka itu. Ya gimana gua? Karena memang benar-benar nacakep Malaysia itu sesuatu yang unpredictable gitu loh, gue garuk-garuk kepala. Jadi gue, aduh, kendala gue di bahasa sih kak.
Berarti lebih di bahasa ya, oke. Nah, how you guys deal with it? Gimana cara kalian bisa deal dengan culture shock itu?
How you deal itu tuh lebih ke ini sih kak. Jadi kalau kita, karena kan kita di situ kan terjunnya kan berbulan-bulan kan. Yang gak cuma satu bulan, satu setengah bulan, hampir dua bulan lah kita di situ. Kalau aku sih ngelihatnya lebih ke ketika aku tuh open untuk adaptasi, bisa adaptasi dengan lingkungan sekitar, cepat beradaptasi, kita cepat membuka diri, kita nggak gampang juga ngerasa baper dan lain sebagainya, itu kita lebih mudah untuk masuk ke mereka gitu, ke mereka yang beda banget sama kita nih sebenarnya. Jadi aku lebih seneng kalau misalnya sama kakak KSO kadang malah suka bercandaan gitu. Jadi jangan, kalau misalnya ngomong-ngomong gitu, jangan terlalu dimasukin ke hati nih. Kalau misalnya lagi ngomong keras, ya kita cukup tahu aja nih kalau misalnya mereka memang mereka cara ngomongnya gitu. Kita harus paham juga dari kitanya juga punya pemikiran yang memang mereka begitu. Jadi bukan berarti mereka marah gitu. Bahkan kalau di cabang-cabang, saking kami akrabnya nih, kami saking akrabnya, aku sering banget tuh diajakin kayak kadang gereja bareng, udah dianggap anak, ikut komunitas gereja. Sama kadang juga sama dealer-dealer juga kadang diajakin nyanyi bareng kayak gitu, karaokean dan lain sebagainya. Jadi kayak wah, ini best experience salah satu yang dalam hidup aku sih.
Mantap
gitu.
Ya
mantap.
Kalau Radit gimana cara lu deal dengan culture shock itu?
Aduh, lebih ke arah pasrah sih kak. Okay. Menerima keadaan aja lah, itu aja lah yang gue laluin. Ya gimana ya, so far sih yang gue alamin banyak orang-orang Pontianak, terutama cabang ACC Pontianak, itu nerima gue. Gue diajak kemanapun, apapun yang gue mau, yang salah satunya gue ke kafe Asyang itu enak banget di situ kafe, thank you guys, shout out buat mereka. Terus banyak hal, terutama gue juga diajak ke bagaimana kultur budayanya, cara mereka berbahasa, cara mereka bergaul. Ya kalau aku kan dari Medan ya, aku Medan itu kan agak sedikit sama dengan budaya sedikit lah,
jadi mirip ya, sedikit.
Cuman karena memang akulturasi itu saya lama juga di Malang sempat kuliah, jadi agak shock gitu loh. Bagaimana cara menyampaikan pendapat di depan mereka, seperti apa jawaban mereka juga, saya harus ngelitnya, apa memang saya coba memposisikan bahasa saya harus sama dengan mereka atau memang tidak gitu. Itu hal-hal yang menurut saya kecil tapi saya harus bisa
pikirkan. Jadi sih, belajar interpersonal skill juga.
Benar,
ya.
Benar, itu sih banget sih.
Oke. Benar gak sih kalau JLDP itu ketika lu lulus jadi fresh graduate, kemudian lu di-develop menjadi pemimpin muda, lu akan punya tim yang umurnya itu jauh di atas lu bisa jadi. Itu benar gak di cabang?
Benar banget.
Itu benar banget.
Itu benar banget. Karena kita pun
umur 30 tahun ke atas.
Oh ya? Sama. Asli. 30 tahun ke atas, bahkan udah sampai yang 38 tahun ada juga.
Oke,
sih
banyak. Menarik. Gimana cara, lu pasti awal-awalnya kaget gak sih?
Ya kaget sih.
Kaget.
Datang-datang gue dipanggil pak lu. Pak Radit.
Ya bang, jangan panggil bang. Oh iya bang Yu. Jangan bang Yu.
Bener.
Siap gue bilang. Oke Rio, enak ya? Saya bilang gitu ya?
Iya bener sih. Tapi kita tetap menghormatin sih, walaupun kita nanti dijadikan sebagai apa ya, atasannya. Cuman kita tetap bisa, kadang ngomongnya juga kak gitu. Bu, ya gak apa-apa sih. Kita diposisikan kalau misalnya di kantor, ya kita profesional, cuman kalau di luar kita bisa
lebih santai,
lebih santai lah gitu lah.
Pokoknya gue selalu formal lah ya.
Yes, gitu.
Gue selalu memposisikan bahwasannya ketika gue di dunia pekerjaan, salah satunya gue hidup di kantor gitu, gue bekerja, gue selalu membedakan, ah dia gue atasnya mereka, cuman kalau gue di luar dan after office, ya gue teman mereka. Jadi gue bilang, Bang Yo, makan di mana nih? Lu makan di mana, Pak? Salah, mana nih, mau makan mana?
Oke, berarti satu lagi nih skill yang gue notice, positioning ya.
Iya benar.
Positioning.
Penting banget sih itu, Kak.
Penting banget ya.
Posisikan diri di situ karena kita juga ngelit nggak cuma sama orang-orang sebaya atau di bawah kita, bahkan yang di atas umur kita pun juga banyak. Jadi itu salah satu challenge buat kita, gimana cara kita untuk memimpin mereka, gimana kita masuk dan kita punya trik atau punya apa ya, semacam trik atau apa ya?
Kunci jawaban mereka.
Ya gitulah, pokoknya kita
harus punya. Soalnya kan circle umur 30 tahun ke atas kan gimana?
Iya,
gitu
benar
ya?
Sih.
Mungkin kita ngebahas kayak Deus.
Nah, gak gitu sih. Juga.
Apa itu Deus?
Apa itu? Kita enggak ngerti. Tiba-tiba kasih susu formula.
Nah, itu tuh benar.
Betul.
Iya.
Oke. Terus ya, bisa dibilang meskipun kita itu banyak kegiatan di kampus, mungkin kita ikut organisasi, lomba, BEM, dan lain-lain, tapi ada beberapa kegiatan atau value yang gak bisa kita dapetin di kampus, hanya bisa didapetin di dunia kerja. Nah, boleh gak sih kalian sharing value apa atau pembelajaran apa sih yang kalian gak dapetin di kampus, tapi kalian dapetin ketika ikut JLDP ASSI?
Kalau menurut aku sih, lebih ke explore, bisa explore juga adventurous tadi itu, yang gimana kita bisa menjadi seorang pemimpin, jadi seorang pemimpin muda, dan tidak hanya itu aja, tapi kita juga di challenge untuk bisa beradaptasi. Beradaptasinya di sini nggak cuma beradaptasi di lingkungan perkuliahan ya, di satu lokasi, tapi kita benar-benar mobilitasnya tinggi. Ketika kita bisa perform nih di suatu cabang, nah kita sangat memungkinkan banget buat kita nanti dipindahkan lagi ke tempat yang lain. Nah, ini menurut aku salah satu apa ya, adaptasi yang sangat-sangat besar gitu, beda di lingkungan perkuliahan yang gak aku dapatkan ketika aku di kuliah gitu. Jadi ini salah satu yang aku syukuri juga, karena network ini yang aku cari-cari selama ini. Kenapa sih salah satu alasan kenapa aku pengen JLDP ini adalah, salah satunya adalah itu, pengen dapat networking yang luas ketika nantinya cabangnya itu bakal diputer-puterin, di rolling gitu. Jadi ini salah satu apa namanya yang bisa aku dapetin sih, yang aku syukurin juga gitu sih, Kak.
Dari gue sih cuma sederhana kayak yang beda dengan kampus dan sama dengan yang gue alamin saat ini lah kepemimpinan sih. Yang tadi yang gue memimpin orang-orang, katakanlah umur yang di atas 30 tahun, yang udah punya anak, udah punya istri, yang notabene juga pengalaman kerjanya itu lebih dari 5 tahun tuh di ACC, apalagi terutama di ACC ACC di anaknya. Serius, itu benar-benar gimana cara gue masuk ke circle mereka, katakanlah obrolan mereka, cara ngambil hati mereka, cara membagi waktu ketika gue bisa menjadi teman mereka, tapi di satu titik gue bisa turning point, gue di atasan, gue atasan mereka gitu. Itu hal-hal yang sulit bagi gue semenjak proses selama gue kuliah tuh, kan gue nggak punya pengalaman itu tuh. Biasa gue mimpin adik kelas tuh di organisasi, apalagi staff BEM atau staff ahli gitu. Maksud gue berbeda lah untuk ngelit, memproyeksi, coba bagaimana memimpin mereka tuh benar-benar beda sih kalau gue yang ngalamin sih.
Biasanya dulu kalau di kuliah mimpinnya paling kating-kating ya, nggak sampai yang umurnya tinggi, sampai yang umurnya jauh, terpaut jauh gitu kayaknya.
Paling beda kalau di BEM tuh palingan 2 tahun, 3 tahun gitu ya. Tapi sekarang kita ya umur, kalian umur berapa, sorry?
Aku 23 tahun. 23. Kita sama, 23. Kita seumuran nih.
Seumuran sama gue juga.
Tidak mungkin dong.
23, terus kalian udah nge-handle tim yang umurnya bisa 30 tahun ya.
Yang ini Kak, gimana itu?
Keren. Boleh gak sih ceritain satu pengalaman lu yang menurut kalian paling exciting selama kalian menjalani program JLDP? Mau itu lucu, mau itu menyedihkan, mau itu memorable, apapun itu, anything.
Iya, aduh, aku kalau ngomongin di Medan nih kayak mau ketawa gitu ya. Aduh.
Kasih tahu, kasih tahu.
Kalau di Medan nih, karena aku orangnya itu cukup ini ya, cukup gampang berbaur gitu kan. Jadi aku nih bisa sampai yang ini deket sama orang-orang dealer gitu. Jadi Toyota, dari Isuzu, itu tuh aku sering banget tuh diajakin acara-acara kayak gitu. Nah, salah satu momen yang menurut aku gak terlupakan itu adalah ketika ada aku diundang ke acara Isuzu, itu acara apa ya, donor darah gitu, tapi ada event-event besar gitu di Isuzu. di situ aku disuruh nyanyi. Itu salah satu pengalaman paling menarik sih di apa ketika aku di situ penempatan di Medan gitu. Jadi aku bener-bener nyanyi di depan kacap dealer gitu kan. Dan itu duet juga sama ini salesman-nya gitu. Jadi kayak aduh ya ampun, di satu sisi kayak malu juga, tapi di satu sisi katanya bilangnya enggak apa-apa Bunga, maju aja gitu kan. Itu justru bikin kamu, nama kamu dikenang di sini. Beda karena sama anak-anak MT atau JLDB lainnya enggak pernah ngerasain kamu nyanyi bener-bener di depan kacap, depan-depan semuanya kan, ada customer-customer juga, ada yang dari ACC Medan 1 juga dan Medan 2 juga, itu depan datang semua di situ. Jadi itu sempet banget jadi bahan pembicaraan di kantor gitu, karena bener-bener sampai BM aku itu sampai bikin apa story sih sebenarnya, tapi sampai masuk ke ini grup-grup besar gitu. Jadi kan sempet pada wih nyanyi dan lain sebagainya gitu, jadi sempet kayak nyenengin juga sih, tapi seru gitu. Malunya masih kayak
tapi one day lo makan kayak wah ternyata gue keren juga ya.
Iya ini sih beraninya itu sih yang susah didapatkan. Jadi aku mah orangnya kayak udahlah berani aja lah, udahlah daripada disuruh maju dipaksa-paksa, tapi akhirnya juga kayak kita nggak mau yaudahlah nggak peduli ya, udah penting gue maju, kayak bisa bangkitin suasana juga ya, nggak apa-apa lah.
Keren. Kalau Radit, apa yang paling lu inget dari JLDP?
Oh, yang disuruh joget gue tuh depan banyak AR, di banyak sales, BM, atasan semua tuh gue disuruh joget. Nggak tahu tuh, itu impulsif aja tuh, tiba-tiba BM ngomong, Dit, coba joget dong supaya teman-teman berkesan sama kamu. Hah? Tidak mungkin dong, tiba-tiba gue suruh joget. Dan memang harus gue lakukan pada saat itu, karena untuk menarik perhatian dan atensi mereka dan juga respect mereka, gue joget dong. Jogetnya tentang apa? Balonku ada 5.
Oke, seru banget ya ternyata. Berarti ternyata mungkin kalau gue tanya nih, ekspektasi lu orang ketika akan pergi ke cabang dengan sekarang pas udah di cabang itu berbanding terbalik nggak?
Ekspektasi di cabang,
mungkin awalnya lu orang berpikir kayak, aduh di cabang gue bakalan kaku, gue bakalan kayak takut berbaur sama mereka. Ternyata bisa berbaur sampai nyanyi bareng, nari bareng gitu nggak?
Kalau expect buat berbaur sih, karena aku tipikal orangnya yang ekstrovert dan bisa gampang berbaur dan beradaptasi sama orang sih, sebenarnya aku nggak cukup ketakutan dengan hal itu sih. Cuman kalau misalnya ekspektasi tentang yang aku bisa sampai deket sama dealer, deket sama orang Toyota, diajakin makan bareng, jalan bareng dan sebagainya bareng-bareng, itu kayak nggak ekspektasinya nggak sampai setinggi itu sih.
Itu udah beyond expectation ya.
Itu udah beyond banget gitu kan. Sampai yang kita malam-malam bisa sampai ke Brastagi, kayak bisa sampai segitunya kekeluargaan kita gitu di situ kan. Seru banget, parah banget sampai yang ke gereja bareng udah dianggap anak sendiri sama kakak SO. Itu udah partnya udah kayak beda banget. Kayak aku bersyukur banget ditempatkan di Medan dan ketemu sama orang-orang yang baik yang anggap aku anak, padahal di situ juga aku jadi orang yang enggak ada siapa-siapa gitu di Medan kan. Jadi kayak wah, yang bikin aku betah rasanya itu sih gitu.
Kalau Nadi?
Ekspektasi kayak. Ekspektasi gue sebenarnya enggak ada sih. Tiba-tiba datang, oh diterima, oh begini, oh begini, oh begini. Tapi ujung-ujungnya gue benar-benar diterima. Maksudnya mati memang ada sebuah kesan di mana gue naik perahu di Sungai Kapuas itu, satu sales C1 sampai C3 S itu datang untuk nemanin gue, termasuk Ceresa gue tuh, Bu Lopa. Thank you, shout out buat Ibu. Love you, Bu. Kalau dengar. Gue benar-benar ditemenin, enggak bisa move on nih dari Pontianak karena banyak-banyak juga teman-teman LDP yang lainnya enggak bisa move on. Pontianak sangat berkesan banget treatmentnya bagi kita-kita orang yang orang rantau terutama sih, karena memang kita punya tali rasa persaudaraan yang kuat yang dibangun oleh atasan pejabat cabang juga. Buat gue kadang-kadang gue harus banyak belajar sih dari mereka semua.
Keren banget, gue kayak denger cerita kalian seru banget.
Seru banget. Pokoknya
kalau gue tanya sekarang kalian tinggal berapa bulan lagi menuju lulus?
Berarti hitungannya tuh kan sekarang November, bulan September, November. Paling, tapi kalau misalnya karena ini break mundur ya, mungkin Januari sih.
Januari.
Okay. Desember ke ini kita udah selesai.
3 bulan lagi lah ya. Ya. Dalam waktu 3 bulan terakhir, ekspektasi apa sih yang kalian punya terhadap JLDP ini?
Program ya?
Ekspektasi terhadap program JLDP ini sih, aku berharapnya dari, karena kita memang difasilitasi ya, bukan difasilitasi, diberikan wadah, diberikan kesempatan untuk benar-benar menjadi calon-calon pemimpin nih untuk ACC. Jadi ekspektasi aku di sini lebih ke mana sih sebenarnya dari ACC ini sendiri memberikan banyak wadah bagi kita untuk belajar, nggak cuman di cabang aja, tetapi kita juga diberikan banyak training terhadap pengetahuan-pengetahuan kita supaya kita ini, pengetahuan kita ini mumpuni nantinya ketika kita terjun langsung di lapangan, yaitu cabang itu sendiri. Karena memang sih salah satu challenge-nya di sini adalah ketika kita nggak kuat nih secara basic pengetahuan dan lain sebagainya, kita bakal yang ngerasa kayak insecure banget nih nanti di cabang gimana, masa kita baru-baru jadi anak JLB lulus langsung jadi atasan, sedangkan mereka yang udah lama kerja nggak jadi atasan mungkin salah satunya itu. Jadi kita juga harus secara pengetahuan, secara knowledge, kita harus juga sama rata nih sama SOSO atau officer-officer di cabang gitu. Jadi ekspektasi aku lebih bisa, untuk ACC ini lebih bisa gimana caranya supaya memberikan training, memberikan knowledge, pengetahuan, basic pengetahuan segala macamnya untuk mempersiapkan kita sebagai calon pemimpin di cabang. Tapi cuma gak cuma pengetahuan juga, tapi menurut aku yang penting juga adalah training terhadap kepemimpinannya juga. Latihan kepemimpinan itu menurutku juga yang penting. Karena basic-basic tentang kepemimpinan, gimana kita memimpin, ngelit untuk orang-orang di cabang, itu kalau kita cuma punya pengetahuan tapi kita gak punya skill untuk memimpin, komunikasi yang baik, komunikatif, gimana cara mempersuasi sebuah kelompok untuk bisa kerja sama tim sama kita, itu yang susah. Dan itu juga sesuatu yang pengen aku dapatkan gitu. Jadi gak semua tentang pengetahuan, knowledge, tapi juga skill-skill tersebut gitu sih.
Kalau dari gue ekspektasi, thank you sih ACC buat touringnya, gue keluar kota gratisnya. Itu yang pertama. Dan yang kedua ekspektasi ya soal program ini bagus banget sih buat teman-teman fresh graduate tentunya, apalagi yang benar-benar yang pengen untuk percepatan karir katakanlah ya, bisa ngemimpin orang itu benar-benar masuklah ke lembaga, ke LDP ini nih. Ini benar-benar apa ya, program yang menurut gue jangka pendek, walaupun programnya jangka pendek, tapi goalsnya itu jangka panjang. Lo punya banyak pengalaman nantinya di sini, ketemu teman, ketemu atasan, bagaimana lo ketemu bawahan yang umurnya jangka range-nya tinggi banget. Dari yang gue bilang, gue ceritain itu, gue ketemu umur 30 tahun ke atas itu gue shock sih, gimana cara memimpin bapak-bapak, coba bayangin yang udah punya anak. Beda dengan gue, ya banyak hal sih, ya itu aja sih kak dari gue.
Oke, jadi pertanyaan terakhir nih buat Bunga sama
Radit.
Pertanyaan terakhir buat Bunga sama Radit. Kalian sangat merekomendasikan JLDP atau enggak untuk fresh graduate?
Eh tentu dong.
Oh tentu banget, JLDP udah kayaknya kita gak usah ngomong banyak panjang lebar, tapi kita dari hati nih, kita bener-bener kayak enggak yang apa ya, sok nge-branding banget gitu, tapi kita bener-bener...
Aduh ngapain sih branding, ngapain sih, udah.
Tapi kalau dari pengalaman kita berdua sih, kita kan juga sering kan, karena kan kita sering sharing, karena kita satu angkatan juga, satu batch 38. Kalau dari kita sih pastinya sangat merekomendasikan ya untuk teman-teman yang punya bakat kepemimpinan nih, bakat-bakat kepemimpinan yang pengen kalian asah, pengen kalian improve nih, kalian cocok banget untuk masuk ke program JLDP nih. Jadi untuk JLDP ini nggak apa ya, nggak semata-mata kalian untuk menjadi pemimpin yang biasa-biasa aja, tapi pemimpin yang benar-benar keren gitu, karena kita juga jangkauannya adalah bisa ke cabang dan kita juga
ya intinya ngemimpin lo lebih hebat
sih. Iya, memimpin lebih hebat, tapi juga untuk jenjang karirnya pun juga cepet gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman bisa perform, teman-teman untuk tipe-tipe teman-teman yang pengen pengen menjadi lebih baik, improve lebih baik dan bisa perform. Betul. Itu gampang banget sih untuk teman-teman bisa.
Yang ini introvert ya, tolong weh, introvert ya. Jangan sosok bilang extrovert doang di sini, introvert dong. Ayo, ayo.
Introvert juga banyak yang ikut.
Iya, benar. Takut ini kan banyak orang bilang, ah itu extrovert doang tuh ketemu orang. Enggak, introvert, ayo.
Introvert juga. Iya.
Mau introvert, extrovert, ambivert pun boleh
bisa.
Ayo, Bro Wijaya, masuk yuk. Jangan pula nanti kau stem aja.
Jangan lupa yuk, masuk yuk.
Oke, buat teman-teman semua yang terus mendengar, udah dengarkan tadi kesaksian langsung ya dari Bunga dan juga
Radit.
Dari Bunga dan juga Radit.
Radit ya, Dika.
Teman-teman semua tadi udah dengar langsung ya kesaksian tentang JLDP dari Bunga dan juga Radit. Jadi langsung aja, sekarang kebetulan kita lagi buka JLDP untuk batch 40. Teman-teman semua bisa langsung apply melalui web karir kita di career.acc.co.id. Atau bisa lihat juga informasinya di Instagram kita @lensacc atau di LinkedIn kita Astra Credit Companies. Oke, kalau gitu thank you banget Bunga sama Radit.
Thank you, Kak.
Thank you. Kak Kalista.
Oke, okay, thank you juga kamu. Buat youngster semua yang udah dengerin. Sampai jumpa di Dobra Podcast episode lain kali. Bye-bye. Gue Bella, sampai jumpa.
Bye. Bye.
That was Podcast Dobra. Don't forget to follow our Instagram @lensacc for more info and see you on another episode.